ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşma sədri Pedro Agramon təbsxananda İlqar Məmmədovla görüşdü. Ötən ilin dekabrında həbs olunan şair Sadə Şəkərlinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini deyir ki, Safxoz, Kalxoz, Kombayn, Raykon, Cinayətkar, Pioner adları 70-ci, 80-ci illərdə bizim adlar sistemimizdə var idi. Bunu Sayalı Sadıqova Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu vaxtda Aşpa sədrinin özü rəsmi Twitter səhifəsində xəbər verir. Foto da yerləşdirilib. Həmin görüş barədə bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Pedro Agramunt öz səhifəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, onun işinin müsbət həll edilməsi üçün çalışmaların davam etdiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il ilin yanvarında İsmailıda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə həbs edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, 6-cı ədalətli məhkəmə hüququnun və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudları maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Rusiya isə şairə görə, Azərbaycanda həbs olunan şairə görə Azərbaycana nota verib. Həbsdə olan şair Saday Şəkərlinin ailəsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra bu ölkə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin Əsəd Şəkərova şairin oğluna göndərdiyi məktubda belə deyilir. Azadlıq qəzeti məktubun surətini bugün yayıb. Notada deyilir ki, Rusiya vətəndaşı olan Saday Şəkərlinin hansı əsasla həbs olunmağına aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Saday Şəkərli ötən il dekabrın 23-də həbs olunub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxsinin müraciəti əsasında həbs olunub. Ancaq bildirilir ki, Sadə Şəkərlinin özü məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyib, yaxınları isə deyirlər ki, səbəb Qurd ürəyi kitabıdır, onun dekabrın 22-sində həbsindən cəmi bir gün qabaq çıxan Qurd ürəyi kitabıdır. Nazir özünü sığortalamaqdan ötürü Saday Şəkərini qurban verib. Bunu kinorejissor Eldəniz Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. Ötənin dekabrında həbs edilən şair Saday Şəkərinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? O, bu mövzuda şairin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından biri olan kinorejissor Eldəniz Quliyev bu mövzuda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O izah eləyir ki, Saday Şəkərinin ötən ilin dekabrında çap edilən Qurd ürəyi adlı kitabı avtobiografikdir, ancaq son hissəsi hakimiyyətin tənqidinə həsr olunub. Nəyə görə deyirik ki, məhz hakimiyyət tənqidlə bağlı hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı fikirlər onun həbsinə səbəb olub, bunu Eldəniz Quliyev deyir. Çünki dərhal gəlib evdən kitabın bütün nüsxələrini müsadirə eləyiblər. İttiham absurddur, vergilər nazirliyinə hər kim istəsə rahatlıqla girib kiməsə hədə qorxu gəlib pul tələb eləyə bilərmi? Absurd ittihamdır və həbs kitabına görədir. O deyir ki, biz müdafiə komitəsi olaraq bunu ictimaiyyətə çatdırmışıq. Rusiya Yazıçılar İttifaqı da müraciət eləyib. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, saytlarda hakimiyyəti tənqid edən fikirlər var. Saday Şəkərinin kitabında tənqid dozası aşıbmı ki, bu onun həbsinə səbəb olub? Eldəniz Quliyev.
Mən deməzdim ki, Saday Şəkərinin öz kitabında yazdığı tənqid bugün sosial şəbəkələrdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrində edilən tənqiddən kəskin surətdə fərqlənir. Mən bunu deməzdim. Sadəcə burada bir nüans var ki, mən istərdim, o siz biləsiniz. Saday Şəkərli kitabının birinci səhifəsində kitabın Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun sponsorluğundan çap olunduğunu göndərmişdi. Yəni ki, sizə aydın olar nə üçün bu belədir. Fazil Məmmədov özünü sığortalamaq üçün o saat bax, bu cür bir qurama əməliyyat təşkil edib bunu həbs elətdirdi və kitabları da yığdı. İndi bax, bugün həyat yoldaşı mənə zəng vurmuşdu, gedib hər şeyi qaytarıb var. Demək, bir neçə notebook da müsadirə eləmişdilər, telefon müsadirə. Onlar hamısını qaytarırlar, həmin kitabları qaytarmıyırlar. Birini də qaytarmıyırlar.
Kitabın mətnini əvvəllər buraxılanda da sponsoru ilə razılaşdırıb mı?
Onu o sual Sadayın özünə mənsubdur. Mən biləyəm, o tənqidə qədər hissəsi avtobiografikdir, orada heç bir şey də ola bilməzdir. Hətta özündən daha çox orada Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin yazılarını yerləşdirib. O daha belə deyək də ağır təsir bıraxır bunlara. Fazil Məmmədov da görüb ki, belə bir kitabın çap üzü görməsi, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə olan bir kitaba demək hamilik eləyib, sponsorluq eləyib və bu o saat əks hücuma keçdi.
Həbs olunan şair Saday Şəkərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından olan Eldəniz Quliyev belə deyir. Bu müsahibədə deyilənlərə müxbirimiz Vergilər Nazirliyindən də münasibət öyrənməyə çalışıb, ancaq heç nə deyilməyib. Martın 1-də yayılmış məlumata görə Saday Şəkərli barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Biz bu cinayət işinlə bağlı məhkəmə prosesini izləyəcəyik və diləcilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının toplantısı olub. Toplantıda 2015-ci ildə nəşr olunmuş lüğətlərin çapı da müzakirə olunub. Azərbaycanda keçən il 11 belə lüğət çap olunub. Onların içində şəxs adlarının izahlı lüğəti, izahlı idman terminləri lüğəti, hava nəqliyyatında kommersiya terminlərinin izahlı lüğəti, yeni sözlər lüğəti də var. Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova bu lüğətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aktual olan adlar, yeni sözlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Birinci sualımız belə olub ki, çap olunan lüğətlərdən biri də yeni sözlərlə bağlıdır. Azərbaycan dilinə hansı yeni sözlər gəlir?
Yeni sözlər artıq burada 5 il müddətində dilimizə daxil olan, alınmalı, eyni zamanda dilin daxil imkanları hesabına yaranan yeni sözlər toplanır və həmin indi hal-hazırda o bizim komissiyamıza daxil olur. Təzə müxtəlif bölmələr var, bizə orfoqrafiya dilçilik bölməsi var, müzakirə olunacaq və son söz ona deyilir. Məsələn, ən çox iqtisadiyyatla bağlı, məsələn, devalvasiya son dövrlərdə dilimizdə daha çox işlərini qazanmağa başlayır. Eyni zamanda demətlə bağlı komment sözünü genişlədirlər, like elədir. Bunun hamısının qarşılığını yaratmaq lazım. Məsələn, like-ın qarşılığı olanmaq kimi bəyənmə və yaxud da komment yazdım şərh. Azərbaycan dilində onların hər birinin qarşılığı var və Azərbaycan dilinin təmizliyini qorumaq, onun daxil imkanları hesabına yeni sözlərin yaranmasında onun işləyini artırmaq qarşıda duran ən mühüm vəzifədir. Bax, bu baxımdan orada deməli 240 səhifəlik lüğətdir. Həmin lüğətində müzakirə olunacaq. Hansına yeni sözlər kimi məqbul hesab olunmasa. Məsələn, bizim dilimizdə konsensus sözü son dövrdə daha çox işlədir. Ancaq konsensus sözünün qarşılığı olaraq yetkinlik sözü var bizim dilimizdə. Tam şəkildə əvvəl deyilir. O sözün özü olduğu kimi qalır. Çünki pulun məzənnəsinin mənasındadır da. O Azərbaycan dilində nə qədər söz deyirsəm onun qarşılığını ala bilməz. Biz demətdik ki, bütün alınmaları dilin daxili imkanları insanına yaradır. Yeni sözü var. İqtisadiyyatda lizin işləri. Necə ki, bank, market, necə ki, heç bir Azərbaycan dilində onun qarşılığı tam bu anlayışı ifadə edə bilmir. Devalvasiya sözü, devalvasiya sözü və bu şəkildə bir işlərlə olduğu kimi qalacaq. Məsələn, tip sahəsində biz Ebola sözünün qarşılığı tapa bilməliyik. Çünki Ebola beynəlxalq termini sas virusdan. Ona görə terminologiyada çox incə məqamlar var. O məqamları gələk tutarsan və o, dilin inkişafına gələcək sizin həmin zənginləşməsi baxımlarım. Eyni zamanda o anlayışı ifadə etmə baxımından o dəqiq ifadə varsa o alınmanın olduğu kimi qəbul edirik.
Bəs bu yeni sözlərin işlək olmasını necə təmin olunacaq? Yəni, onlardan istifadədə bir məcburiyyət olacaqmı?
O sözlərin istifadəsini heç bir vətəndaşı, heç bir mütəxəssisə məcbur etmək olmaz. O sözlər əgər tülkün təyin olunubsa, o işləyəlik qazanılacaq. Məsələn, kvorum yetəsa ki, məsələn, kvorum işlərindir, yetəsa işləndi və hal-hazırda yetəsa geniş şəkildə işləyəlik qazanılacaq. Və yaxud da ikisim sözlü qazanmaq hüququ mənasında işlənilir. Baxırsan ki, birisi məcbur olmuş ki, paralel şəkildə işlədi. Tamam sözü deyəcək ki, hansı daha çox işləyəlik qazanır.
Müxbirimizin növbəti sualı türk dilli xalqların ortaq ünsiyyət sözlərinin lüğəti ilə bağlıdır. Belə bir lüğət də hazırlanır Azərbaycanda.
Ortaq ünsiyyətdə ən çox beynəlxalq terminologiya nəzərdə tutub, beynəlxalq terminlər ki var. Onları düzəldəndə biz istəyirik ki, məsələn, hal-hazırda Astanada terminoloji komitə mərkəz olaraq terminoloji komitə düzəldilir. Türk dilli ölkələr bir yerə toplaşıblar. Və bir dilini başa düşünmək üçün, məsələn, indiyə qədər onlar daha çox ünsiyyət kimi, ortaq ünsiyyət kimi rus dilini istifadə edir. Biz istəyirik ki, artıq ortaq ünsiyyət kimi elə bir səviyyə çatdırıq ki, Azərbaycan dili ünsiyyət vasitəsi, hal-hazırda Türkiyə türkcəsi ortaq ünsiyyət vasitəsidir. Və biz istəyirik ki, Azərbaycan dili elə bir yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdıraq ki, o ortaq ünsiyyət kimi istifadə olur.
Növbəti sualımız isə Azərbaycanda son aylar, son bir neçə ildə ən çox müzakirə olunan mövzu ilə bağlıdır, adlarla bağlı. Bu sahədə hansı yeniliklər var?
Adlarla doğrudan bizim çox mühüm məsələdir. Komissiyası tərəfində Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğətdə hazırlanır və burada 6500 ad verilir. Yəni bu adlar elə adlar ki, onun işləkliyi, mənası, onun ahiyyətə dairəsi olduqca geniş üstədir. Və bu da ən çox bir fikir vermişik, məsələn, qədim abidələrimizdə işlərin adlar var ki, olan bura daxil etmişik, eyni zamanda mənalarını vermişik. Bir növ, hər bir vətəndaşa kömək məqsədi gəlir. Yəni, vətəndaş övladına, körpəsindən ad seçəndə bu kitabdan o istənilən adı seçə bilər. İndi qədər bizdə elə bir lüğətlər yoxdur ki, belə geniş, hansısa 6500 adı ahatə edən lüğət yoxdur. Və biz bunu yəqin ki, komissiyanın qərarla məşq etdikdən sonra onu asan xidmətlərə verəcək ki, ondan hər bir vətəndaş istifadə edə bilir.
Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədri Mavini Sayalı Sadıqovaya növbəti sualımız isə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar doğulan uşaqlara daha çox dini adları qoyulur.
Bəli, həm də müasir dövrdə daha çox işləri qadının adlarıdır, həm də ki, bizim adlayabilirsinin adlarıdır. Son dövrlərdə bizim Sovet dövründə dilimizə daha çox işlənən traktor, kombayn, rəqon, cinayətkar, soqat, madlayaqsa, sərxoş, bu tipli adlar bizim lüqətimizdə əvvəlkin tapıq. Giriş doğran adların əsəriyyəti bu lüqətdə çıxarılır. Alt əslində bizim gültəkin abidəmizdə işlənir. Və yaxud da bizim dədə qorulukda işlənən bir çox adlar var. İndi qədər turalı, sevzanlı, bu adlar yerlərdə bunlar olduğu kimi qalıb. Hatta tarixi abidələrimizdə, məsələn, deyirək tipli adlar. O da, məsələn, hazırsa bir millər qədər o tipli adlar toplanıb lüqətin içərisində daxil olur. Son dövrlərdə mən deyib istəyirəm ki, o daha çox dini adlar verilir. Bu adlar da tarixən bizim dilimizdə işlənən adlardır. Fatimadır, Zəhradır, məsələn, onlara verilən Misfadır. Bunlar tarixən işlənir, ancaq bunlar o qədər çox verilir ki, məsələn, statistik məlumata görə 1000 oğlun adına 400-ünə Yusuf adı verilir və Həsən Hüseyin adı verilir. Bəlkə də o lüğəti görəndən sonra o adların bu çoxluğu görəndə valideynlər də özləri çiniləcək ki, övladına elə adları qoysun ki, o qeyri ad olsun. Bir qız adı Arzu həm oğlana verilir, həm qıza verilir. Oğlan üçün bir növbər Amal adı verilmişik. Amal Arzunun tam qarşılığıdır. Bir Amal adını oğlanlara verilir, Arzu adını qızlara verilir. Bu
bəs elə adlar da var mı ki, onlara ümumiyyətlə qadağa var?
Ya, ancaq bizdə deməli, hansı adlara qadağa qoyuldu, o adlar ki, onların mənası girişdə olur. Məsələn, heç kim istəməz ki, qızına tırma adı qoysun, tutma adı qoysun, da oğluna sərxoş adı qoysun, cənətkar adı olsun. Ancaq bizim bu adlar sistemimizdə 70-80-ci ilə təsib edirəm ki, bunlar var idi. Və yaxud da salxoz, kalxoz, və yaxud da Sovet, qızlara şuradır, oğlanlara Sovet adı qoyulur, komsomol, pioner. Məsələn, bizə son dövrümüzə müraciət edirəm ki, peşiman adını qızıma qoymaq istəyirəm. Və biz ona təsir edirik ki, uşağın gələcəyi üçün doğrudan da, məsələn, zavallı, peşiman, bu tip adların artıq mənasına baxaraq bunların qoyulması məsləhət görülür və bizim lüğətimizdə də bunlar yoxdur. Xiyar adını bizə hadisi 2012-ci ildə ədliyyə nazirinə müraciət etdilər və biz buna tezliklə cavab verdik ki, belə bir ad olmasın. Xiyar, xiyarə şəklində belə ad qoymaq istəyirlər ki, məsələn, bizə sorcada müraciət etməmişlər, Məmişov, Əmiş, Pətoşovu və doğrudan da o gəlib özünə deyəndə o tipli adların qarşısını almaq lazımdır ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin. Bilsən, adların qoyulması təkcə fərdi aliyyə mənsub olan deyil, o xalqın ismailəşmiş bir hadisədir bu. Yəni ki, burada da dili qorunmaq üçün müəlliyyə müdaxilə lazımdır. Müəlliyyə müdaxilə lazımdır ki, müəlliyyə gələcəkdə bizim ad sistemimizə və yaxud da o körpənin gələcəyinə mənfi emosiya gətirməsin bu.
Azadlıq Radiosunun suallarına Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadıqova cavab verirdi. Onunla söhbətin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan mediasında üçüncü devalvasiya təhlükəsindən yazılar gedir. Sualımız bununla bağlıdır ki, dinləyicilərimiz öz pullarını hansı valyutada saxlayırlar? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda dinləyicilərimiz yazdıqlarından Toğrul İskəndərov yazır, olmayan şeyi qorumurlar. Fidan Ağazadə yazır, heç pul var ki, qoruyaq da. Elşən Ağazadə yazır, pulum yoxdur olanda da satışıya verirəm, o da çörək verir, qəpikləri qoruyur. Emin Aslanov yazır, pul var, cibinə, cibindən də dükana və kreditlərə hara qoyuruq? Pərvin Kazımov yazır, kasıbın pulu olmur. Vəfa Hüseynova yazır, o nədir elə? Ervin Məhərrəmli yazır, pul olsun, qorumaq asan işdir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bankda həm üstünə faiz gəlir, həm də Respublikamıza fayda gətirir. Şükür Allahın bu günlə iki bankda əmanətim var. Şeyx Şamil yazır, ay rəhmətliyin nəvəsi pul var bəyəm, noyabr ayının maaşını ala bilməmişik hələ. İlkin Oruçlu yazır, diqqət, pulu evdə saxlayanlar ev adresini və saxlanma yerini dəqiq yazsınlar. O bunu ironiya ilə yazır. Mehmet Polad yazır, uğurlamaq istəyirsən, niyə deyim? Mələk yazır, corabımda saxlayıram pulumu. Rəhimov Tural yazır, artıq dollar sizə də təsir eləyib, bilmirsiniz pulların yerini necə cəmaatdan öyrənəsiniz. Nigar Nika yazır, olanda pulumu sumkaya qoyuram, amma yoxdur. Axranay mühafizə yazır, cibimdə saxlayıram pulumu. Kamran Nazimov yazır, hələ soruş gör, pul var, sonra onu harda nə də saxlamağı soruşun. Orxan Nəsir yazır, cibində veçin siçanlar oynayan adam kimi adam. Elçin Əfəndi yazır ki, pul var ki, qoruyaq. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər mövzularda videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Life isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moisminit qadatsema, romelits moamzades chunma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Laparakops Radio Tavisuklava.
Ոչ, ала, на самом деле, сасергебула, потому что გამოდიხარ უბრალო ჩენი კომფორტის ზონიდან.
Заинтересовало, მაგალითად, ბავარიის მფარველი თითლება, წმინდა გიორგი,
და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.